Трусевіча. Гэта быў выпуск навінаў.
А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 106-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. У выдавецтве Віктара Хурсіка выйшаў зборнік «Клясыка», дзе пад адной вокладкай суседнічае камедыя Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта» і паэма Кастуся Вераніцына «Тарас на Парнасе». У нашай праграме гутарка з укладальнікам тому, літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам. Першае апавяданне Евы Вежнавец пад назвай «Мы два хохлікі» было апублікавана 10 гадоў таму, а нядаўна ў серыі «Кнігарня наша Ніва» пабачыла свет яе першая кніга «Шлях дробнай сволачы». Кнігу рэцэнзуе крытык Ганна Кісліцына. 14 лютага ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна адбудзецца прэзентацыя кнігі трох чэшскіх пісьменнікаў – Яхіма Йозефа і Філіпа Топалам «Анёл». Вы пачуеце гутарку з арганізатарам імпрэзы, беларускім перакладчыкам Сергеем Сматрычэнкам і фрагмент яго перакладу аповесці Яхіма Топала «Анёл». У выдавецтве Віктара Хурсіка выйшаў зборнік «Клясыка», у якім пад адной вокладкай суседнічае камедыя Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта» і паэма Кастуся Вераніцына «Тарас на Парнасе». Абодва творы пададзеныя ў арыгінале і ў перакладзе на некалькі еўрапейскіх моваў. З укладальнікам тому, літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам, гутарыць наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Першае пытанне да нашага госця такое. У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што Вінцэнт Дунін Марцінкевіч стварыў не толькі цікавы сюжэт «Пінскай шляхты», але і прыдумаў сваім героям мову, якая нібыта паляшуцкая, але, паводле вашых звестак, сярод 32 гаворак паляшуцкага рэгіёну мовы, якой карыстаюцца героі «Пінскай шляхты», няма. А кім і калі была перастворанае з аўтэнтыку «Пінская шляхта» на сучасную беларускую літаратурную мову.
Твор Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта» наогул з'яўляецца для нас найбольш таямнічым камедыя «Пінская шляхта», напісана Дунінам Марцінкевічам у лючынцы ў 1866 годзе. Праз 20 з нечым гадоў малады гісторык Донар Запольскі спрабаваў апублікаваць яе ў календары северо-западнага края. На пінскам нарэчы, як тады пісалі, але з цэнзурных меркаванняў твор быў забаронены. У першыню «Пінская шляхта» прыйшла да чытача толькі пасля ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі 1918. Апублікаваў яе Язэп Лёсік, які адначасова з'яўляўся рэдактарам такога выдання, як «Вольная Беларусь». Там была кароткая пазнака, што камедыя «Пінская шляхта» напісана Вінцуком Дуніным Марцінкевічам на пінскай гаворцы. Твор гэты адаптаваны для друкавання. Рэдакцыя «Вольнай Беларусі» думае выдрукаваць і аўтэнтык гэтага твора.
Хацелася б спытацца вось пра што. Пераклад гэтай камедыі на іншыя мовы, у прыватнасці на расейскую, польскую, нямецкую і ангельскую. Гэтыя пераклады змешчаныя таксама ў гэтым выданні. Скажыце, калі ласка, на каго яны разлічаны?
Класіка, яна таму і класіка, што яна запатрабаваная не толькі на радзіме, але павінна быць запатрабавана і іншымі культурамі. Яшчэ толькі калі рыхтаваўся, нават не быў скончаны ангельскі пераклад. Так вот, я ўжо ведаю, што гэты ангельскі варыянт, ён спрабуецца быць пастаўлены на славутым Эдынбургскім фестывалі ў Англіі. Мы, Валянціна, з вамі яшчэ прычакаем, што «Пінская шляхта» будзе недзе пастаўлена, ну не ведаю, у Берліне ці нават у Венскай оперы. Што ж да польскай версіі? Яна выканана праправнучкай Дуніна Марцінкевіча Барбарай Крыжанскай-Чарнавецкай. Я вот свой уступ прысвяціў памяці Вінцэнтавай праправнучкі праўнучкі паэткі і перакладчыцы Барбары Крыжанскай Чарнавецкай. Гэта яна падбіла мяне на тую задуму, каб пінская шляхта выйшла за абсягі аўтэнтыка, ці хай сабе там беларускай мовы.
Выхад твораў Дуніна Марцынкевіча за абсягі ўласна Беларусі, гэта, канешне, прыемна. Але вось нашаму корэспандэнту землякі знакамітага Вінцэнта, настаўніцы беларускай мовы, гаварылі, што ягоных твораў няма ні ў школьных бібліятэках, не могуць яны набыць іх кнігарнях, а на вечарыне, урадавай вечарыне, прысвечанай 200-годзю Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, намеснік міністра культуры Віктор Кураш казаў, што творы нашага славутага земляка перавыдаваліся ў Беларусі 12 разоў. Тым не менш, іх нідзе няма. І вось наклад гэтага выдання таксама усяго толькі 200 асобнікаў. Чаму такі мізэрны наклад?
Наклад, бесспрэчна, для такой кнігі мог бы быць большым. Будучы ўжо сябрам урадавага аргкамітэту, я ведаў пра міжнародную дапамогу ад ЮНЕСКА, якое на правядзенне святочных мерапрыемстваў выдаткавала адносна значную суму. Я палічыў абавязкам, як літаратар, што няхай мы, можа, дзесь сціплей адзначым гэта банкетна, але вельмі добра, калі пасля банкета, назаўтра, паслязаўтра, можна ўзяць у руку рэчавы доказ ад юбіляра. Такім чынам мы наколькі змаглі.
Не магу не задаць пытанне пра музей у Люцынцы, дзе Дунін Марцынкевіч пражыў 40 гадоў свайго творчага жыцця. У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што там няма музея, ён яшчэ і не пачынаў стварацца. Але Алесь Белы паведаміў нашаму радыё, што ў адной з адноўленых сядзібаў на ўскрайку Люцынкі ён з сябрамі грамадскага аб'яднання гісторыка адчыніў такі музей. Дык унясіце, калі ласка, яснасць з музеем Дуніна Марцынкевіча у Люцынцы.
Тое, што цяпер зрабіў там Алесь Белы, гэта прыватная ініцыятыва. Але мне ходзіць, зноў жа ж, так як з аўтэнтыкам пінскай шляхты, ходзіць пра аўтэнтычнае вырашэнне музейнага пытання. Музей Дуніна Марцынкевіча можа паўстаць толькі на тым падмурку, які захаваўся ў вёсцы Малая і Люцінка. Я поўнюся верою, што тому музею у Люцінцы паўстаць Дунін Марцынкевіч, як пачынальнік, як заснавальнік нашай літаратуры, не можа заставацца на бацькаўшчыне без хацінца.
З укладальнікам зборніку «Клясыка», літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцыны пра кнігу Евы Вішнавец «Шлях дробнай сволачы».
Адной са знакавых падзеяў нядаўняй міжнароднай кніжнай выставы сталася прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выпускае, прычым па-беларуску, маскоўскае выдавецтва «Время». А між кніжных стэндаў я сустрэў выдаўца айчыннага Дмітра Коласа.
Я думаю, што вось цяпер, калі такая прэзентацыя і такі факт адбыўся, нашым людзям, якія за гэта адказваюць, сарамнавата.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Першае апавяданне Евы Віжнавец пад назвай «Мы два хохлікі» было апублікавана 10 гадоў таму. З тае пары кожная публікацыя маладой аўтаркі не праходзіла незаўважанай. Крытыкі пісалі пра Еву Віжнавец як пра аднаго з самых перспектыўных празаікаў другой паловы 90-х гадоў. А нядаўна ў серыі «Кнігарня наша Ніва» пабачыла свет яе першая кніга «Шлях дробнай сволачы». Кнігу рэцэнзуе крытык Ганна Кісліцына.
Аднойчы на прэзентацыі кнігі, цяпер не мае значэння якой, аўтар атрымаў пытанне з залі. Скажыце, як нам жыць? Не ведаю, як пісьменніку, а мне дык яно перавярнула душу. Не столькі таму, што асабіста мне здавалася, што чытачы даўно перасталі ўспрымаць творцаў як носьбітаў звышведаў, альтэрнатыўнага светагляду ці хаця б дробнай праўды жыцця. А таму, што і самі майстры слова напрыч забылі пра тое, што нехта чакае ад іх такога. Разабрацца ў складанасцях жыцця, раздзяліць чорнае і белае, падтрымаць і асудзіць сілую прыкладу. Аднак абсалютна відавочна, што чытач усё яшчэ чакае, калі не накірунку руху, то хаця б спагады, а атрымлівае альбо пазбаўлены ўсякай душэўнасці ультраавангард, альбо бясконцай рэфлексіі пісьменнікаў аўтыстаў, чые самакапанне пры ўсім жаданні немагчыма прыстасаваць да ўласнага жыцця у сілу поўнай адсутнасці тыпізацыі. Мяне гэта напраўду хвалюе, знікненне з літаратуры тыповага. Я не пазнаю свайго вобраза, і гэта яшчэ можна зразумець, але я не бачу і іншыя чалавечыя характары, тыя, з якімі б я магла, тая самі сяброў, знаёмых, далёкіх і блізкіх. Выключэнне складае хіба што проза Евы Віжнавец, кніга якой «Шлях дробнай сволачы» выйшла ў серыі «Кнігарня наша Нівы» пад самыя каляды, явіўшы сабой цуд для тых, хто даўно чакаў гэтае выданне. «Шлях» складаецца з 9 твораў, апавяданняў і аповесці, напісаных цягам 9 гадоў з 1997 па 2006 год. Такая вялікая часовая адлегласць дазваляе не толькі прасачыць змяненні, якія адбыліся самой аўтаркай, на мой погляд, яна памягчэла, набыла душэўны спакой, усё адносна, асабліва калі ўлічыць, што назіранні мае грунтуюцца на тэкстах, а не на асабістым знаёмстве, але трансфармацыю, якую прыцярпелі яе творы. Калі тое, што пісалася ў канцы 90-х, адрасавана чытачу элітарнаму, слова выведзенаму ў выніку нацыянальна-культурнай селекцыі, спецыфіка якой палягаю тым, што аўтар і адрасат існуюць у адной даволі замкнёнай прасторы. Прасторы культурнай гета са сваёй геаграфіяй, мовай, рытуаламі і зразумела каштоўнасцямі. То напісанае ў сярэдзіне новага дзесяцігоддзя зацікавіць і чытача масавага. Не столькі аматараў Данцовых і Акуніных, колькі сталых падпісчыкаў беларускамоўнай прэсы, а звязды да самай нашай Нівы. Для мяне, як для чытача, была бліжэйшая ранняя Ева Віжнавец, з яе батлеічнымі прыёмамі і экзальтаванымі гераінямі. Мы два хохлікі, лялечка-балетніца, каралева-сплетніца. Але я не магу не аддаць належнага і праўдзівасці яе апошніх, амаль публіцыстычных твораў, апавяданні «Агенцыя шчасці» і аповесці «Шлях дробнай сволачы». Аўтарка нарэшце ўпісалася, не зжылася, не звыклалася, а менавіта ўпісалася ў свой народ, абагулены вобраз якога падаваўся раней выключна ў іранічным ключы, вызначыўшы не толькі ў жыцці, але ў пісьменстве сваё месца, як сярэдзіны шлях.
Калі праўда распаўзаецца, як старая мяшкавіна, гэта ясная прымета, што вы ступілі на шлях Сяо Жэнь, дробнай сволачы. Так гаворыцца ў маім падручніку па фэн-шуй. Па-беларуску гэта гучыць так. Усе маюць рацыю. Або трэба жыць, як набяжыць. Драбіць праўду на некалькі і выбіраць сваю. На шляху Сяо Жэнь валяецца шмат дабротаў. Можна падабраць, толькі галаву схілі і пад ногі глядзі. Але нават набраўшыся ўсяго, застанешся жамярынаю, якая валачэ груз у некалькі разоў больш за самую. Праўда, па-за шляхам дробнай сволачы ёсць шлях героя, аднак гэта занадта вялікая адказнасць. Вунь адзін узвышаецца над Сяо Жэнь, да яго і галаву падымаць брыдка.
Трэба прызнаць, што праўда Ева Віжнавец мае на ўвазе не толькі сфармуляваную ёю ў вышэй згаданаму рыўку, але і наогул аўтарскі погляд на свет і чалавецтва мне даволі чужая. Магчыма, за розніцы досведу, магчыма, у сілу нейкіх генетычна-біялагічных асаблівасцяў. Я не разумею і не прымаю мізантропа ў пажыцці, а Ева Віжнавец – мізантроп у квадраце. Мізантроп цэласны, паслядоўны і нават дэкларатыўны. Але сіла яе мастацкае пераканання такая, што чытаючы яе тэксты, не і пагаджуся. Жыццё – выграбная яміна, існаванне ў якой не болей, чым варушэнне чарвей. Аднак сіла гэтага агульнага вобразу якраз у тым, што ён дае надзею. У нас, тутэйшых, нацый, чалавецтва выбірайце, ёсць на чым расці і няма куды падаць. І хоць цяжка знайсці месца, дзе паўтарка гэтую думку сфармулявала дакладна. Гучыць яна з кожнай старонкі, з кожнага правакатыўнага радка. Вы маеце права на лепшае жыццё, дык працуйце над сабою светам. Менавіта так чытаю я яе глыбока сугестыўны пісьменніцкі мэсідж. Яму верыш менавіта таму, што ён не просты, а глыбока схаваны, за ускладненым пісьмом, за вонкавай мізантрапіяй, за перыпетыямі ўласнага дастаткова незгарманізаванага жыцця аўтаркі, апантанай пошукамі свайго месца пад сонцам. Яна шукае адказаў для сябе, а знаходзіць для ўсіх. Ёй верыш, бо яна не баіцца прызнацца ў сваёй недасканаласці, а яшчэ таму, што гаворыць на сапраўднай чалавечай мове, не кніжнай мёртвай вымучанай, а сапраўднай, мове вашай учарашняй гутаркі на варэльні. На мой погляд, кніга «Шлях дробнай сволачы» мае толькі адзін недахоп. Не ўсе творы, напісаныя Евай Віжнавец, у яе ўвайшлі.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І далі у нашій програмі гутерка з перекладчиком Сергієм Сматриченком і фрагмент його перекладу оповісті чеського письменника Яхіма Топола «Аньол». Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми.
Гомельський активіст Змітер Жалезніченко відмовився приймати військову присягу. Учора Совєтський районний суд Гомелю признав процедуру призову Жалезніченки неправомоцною. Однак командир частки подполковник Войшаль заявив, що постанова судді дотичиться призовної комісії, а не військової частки. Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають Білорусь. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова. 18 студзеня Здвіжкова осудили на 3 роки тюрми за перадрук у 2006 році карикатурам на пророка Мухаммеда. Вітівські влади заборонили зустрічу з былым кандидатом у президенти Олександром Мілінкевичем. Усясвітно відома мастацька галерея Уфіці у Флоренції набула картину білоруського мастака Бориса Заборова «Автопортрет з моделлю».
І знову ми вертаємося у «Дом літератора». При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламейка. 14 лютого у Мєнській обласній бібліотеці ім'я Пушкіна відбудеться презентація книги трьох чеських письменників – Яхіма, Йозефа і Філіпа Тополов – «Аньол». Це вже третя книга у серії «Чеська колекція», яку літось заснувало видавництво Логвінов. Адмислово для уділу презентації у Мєнськ приїжджає один з авторів зборника – Яхім Топол. З організатором імпрези, білоруським перекладчиком Сергієм Сматриченком, зустрівся Михась Скобла.
Сергій, ви з'являєтеся куратором книжної серії «Чеська колекція». Книги яких авторів у її вже побачили світ і кого ви ще плануєте видати?
Поки вийшло 3 книжки, коли улічувати, і книгу «Аньол», супольну книгу трьох авторів, батьки і синів Тополов. А попередніми книжками були «Зволчення» Антоніна Баяї. Між іншим, гэтая книжка мела всякий такий поспіх у нас у Білорусі і навіть зайняла, коли не помиляюся, 10-е місце у анкеті нашої Нівы на найліпші книги 2006 року. А самой першою була книга Ганни Андронікової, роман «Гук сонячного годинника». На мой погляд, вельми моцная книжка, але, може бути, простое, що вона була першою, то вона пройшла достатково незауваженою.
А що читачам чекати у будучині?
Назову тое, що маю не у голові, що задумываю покуль, а тое, праца над чим уже перакрочила, скажем, экватор. У стані верстки на сегодняшний день находится книга Ярослава Рудиша «Небо под Берлином». «Небо под Берлином» мается на увазе «Берлинское метро». Не под заголовок, а лехучей характеристика жанру книжки одним из критиков учить приблизно так. Оповедание с «Берлинское метро» у стиле рок. А прочь того, с дальнейших книжек можно назвать эссе и промовы Вацлава Гаула, тексты перекладенные и теперь справа за редактором. А так само книга выбранных творов Владислава Климы. Над этой книгой працуе Макс Шур. Книга мусить быть толстая, сторонок на 500.
Сергей, вы родом из Витебска, закончили филфак Белорусского державного университета. Откуда у вас зацікавлення чеською мовою?
Выпадковость натурально привела меня до ческой культуры и литературы, а эта выпадковость — это то, что в гуманитарном лицее, який я скончил в 94-м годе, я имел 4 баллы по ангельской мове, и тому не мог выбрать другой замежной мовы, некую престижную. Мне застались польская, чешская, латина на выбор. С этого списка я чешскую и выбрал.
Дякую Богу, что вам ангельская мова у лицеи нелегко давалась. Вы выкладаете чешскую мову сегодня у БДУ, и ти знаходят себе працу ваши студенты-выпускники. Ти запотребованная у нашей краине сегодня богемистика?
Я думаю, что богемистика запотребованная не в большей ступени, чем какие за угодно іншие славянские мовы, апроч российской. На жаль, як мне здається, місце знаходить з випускників богемістики чеського відділення, місце по спеціальності знаходить добре коли 20-30%. На сьогоднішній день у нас було 2 випуски і вже рихтується треть. І, звичайно, заканчує 5-й курс чоловік 10-12. То бок 2-3, ну, максимум 4 чоловіки знаходять працю по своїй спеціальності.
Сергій, для мене сталося новиною, що у Мінську оказує называется, выдается часопис на чешской мове под назвой «Около». Что он себе уявляет?
Часопис, подзаголовок часопису «Лучить часопис белорусских богемистов». Идея возникла трошки больше за год тому, а все тому, что наши студенты-богемисты, наилепшие со студентов, яны саправды вельми активные, вельми цікавые, таленавитые люди. Гэтым студентам найперш, або выпускникам, учорашним студентам богемистики, цікава займаться чымсьці на карысць сябе и на карысць чэшскай мовы, культуры з аднаго боку и на карысць беларускай культуры з другога. А ў прынцыпе гэты часопіс закліканы да таго, каб знаёміць найперш студентаў богемістыкі па ўсіх краінах свету з беларускай культурай па чэску.
Вы сам належыце да даволі рэдкага віду перакладчыкаў. Падвойны перакладчык, вы перакладаеце з беларускай на чэшскую, з чэшскай на беларускую. Якія творы беларускіх аўтараў вы удаступнілі для чэшскага чытача і каго з чэхаў вы пераклалі на мову беларускую?
У мяне ёсць цудоўныя сябры ў выдавецтве «Ветрная мліна», «Ветракі». І ў іх была ідэя выдаваць анталогіі апавяданняў розных народаў. У тым ліку яны зацікавіліся Беларусю. І я паабяцаў ім, што я падрыхтую анталогію беларускага апавядання. Прыблізна палову гэтай анталогіі пераклаў сам. Гэта пераклады Орлова, Евы Вежнавец, Адама Глёбуса, Наталлі Бабінай. Апроч таго, мне давялося перакладаць таксама некаторыя тэксты, у тым ліку і паэтычныя, для фестывалю «Месяц аўтарскага чытання». А што да перакладаў з чэшскай мовы, то перакладаю я больш за 10 гадоў, пераважна это часопісныя публікацыі, пачынаючы з «Крыніцы», дзе я ўдзельнічаў у падрыхтоўцы літаратурных партрэтаў Багуміла Грабала, Мілана Кундэры. Гэта пару раманаў, якія былі надрукаваныя цалкам у часопісным варыянце, той самы «Вівах», або значная вялікая эсэ Вацлава Чэрнага «Гісторыя злачынства і панславізму». Ну і па сутнасці з такіх дарослых, умоўна кажучы, кніжак, кніжных выданняў «Анёл Яхіма», Йозефа і Філіпа Топала.
Сергій, вы ўжо згадалі пра гэты фестываль «Месяц аўтарскага чытання», у якім узялі ўдзел ажно 30 беларускіх пісьменнікаў. Ці будзеце вы і ў далейшым займацца арганізацыяй падобных імпрэзаў?
Тут я вас удакладню трошкі. Я арганізаваў беларускую лінію так званую фестывалю, бо фестываль складаецца з дзвюх лініяў, уласна чэшскай і замежнай. І штогод гэтыя замежнікі мяняюцца. Сёлета імі былі беларусы. Таму як мяняюцца, то беларусы ў гэтым фестывалі ўжо ўдзельнічаць не будуць. Але ёсць маса іншых цікавых акцый, у тым ліку ў Чэхіі або ў Славакіі, якой я таксама апошнім часам зацікавіўся і спрабую нешта рабіць. Буду спрабаваць выступаць, відаць, пасярэднікам дзеля таго, каб пра нашу літаратуру, нашых аўтараў, культуру у шырэйшым сэнсе пачулі.
Дзякую, Сергій, за адказ. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» перакладчык, куратар кніжнай серыі «Чэшская калекцыя» Сергей Сматрыченко. Сергей, і што мы сёння пачуем?
Урывак з аповесці «Анёл» Яхіма Топала у маім перакладзе. І рады сказаць, што Яхім Топал гэтымі днямі мае наведаць Беларусь дзеля ўдзелу ў прэзентацыі дадзенай кніжкі. Ва ўрыўку гаворка ідзе пра дзяцінства галоўнага героя. Я так рос у бібліятэцы. Цалкам магчыма, менавіта таму ягонае пазнейшае сапраўднае жыццё здавалася яму занадта складаным. Ён прагнуў незалежнасці. Гэтак, як журавы, што ляцяць у восеньскім небе, прагнуць невядомасці. Але ж у журавоў, акрамя той мутнай плеўкі, якая ім таямніча прыкрывае санлівыя вочы, ёсць яшчэ крылы і генетычна зададзеныя траекторыі. А я так жыў у незразумелым свеце. На твары крыху нахабная усмешка, рукі, што растуць не з таго месца. Дзяцінства ён забыў, маладосць пралайдачыў, інстынктыўна ўцякаючы ад паліцаяў. Пражыў неяк яе, першую сваю маладосць. Памяняў на тое, чым быў цяпер. Розныя прафесіі, якімі ён зарабляў, зліліся для яго ў адзін размазаны пісях, складзены з суму, ішачай працы і вымушаных кантактаў з людзьмі, якія яго не цікавілі або наганялі на яго нуду. Наколькі магчыма, ён не працаваў, назіраў жыццё, абціраў вуглы. Сям'і, за якой ён так пільна сачыў з калыскі, сям'і тыпу бацька, маці, дзіця, капец прыйшоў раней, чым хто пёрнуць паспеў. Яны перазвоньваліся. вернуся. Я так телефонував з автомату. Звичайно, йому нешто було потрібно. Звичайно, гроші. Але він перебрав меру, і батьківське утримання було спинено резко і фатально. Як коли правтом спинилися старосвітські сімейні ходики, які у свідомості Ятика значили вічність. Ён ведав, що просьбами об грошовій допомозі, зрешті мізерний, подає батькам хоча б свідчення того, що синок їх живий. У той момент, коли бабок болі не стало, ён логічно розважив, що гэтым двоїм ягоне життя і смерть до одного місця. Гэта здарылася одной восеньской раніцей. От постаті, що злосно галёкала у телефонной будці, отделился несмелый тень. Я так лаялся у слухавку, а ягоная дзяўчына сыходзіла. Гэта была апошняя. Праз некалькі месяцаў ён ужо не памятаў ейнага імя. Ён застаўся ў будцы адзін. Ну і добра, сказаў ён тады сабе, абапёрся на шкло, набраў у грудзі паветра. Яму яшчэ належала сустрэцца з уласнай самотай, з роспаччу духу, з сапраўднай жорсткасцю. Яму належала панюхаць смерці. Яго чакала змаганне з верай. Яму належала спаткаць надзею. Гэта ўсё яго чакала. Ён не ведаў пра гэта, але нешта адчуваў. Гэта было ў паветры.
Сергей Смотриченко читав фрагмент оповісті чеського письменника Яхіма Тофала «Аньол» у своїм перекладі. І на гэтым ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 16 лютого.
Увага, ідеальний прийом! Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до полуночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.